Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, дән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз басталды. Бүгінгі хабарымызда да сіздер спорттық ойын туралы біліп, қызықты мәліметтер естіп және жағымды жаңалықтар жайында біраз мәліметтерге қанығатын боласыздар. Ендіше біздің радиомыз қосулы болсын. Күндеріңіз сәтті өтсін, көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болып, сазға толсын деген тілекпен көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі кезекті санын бастаймыз. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша өнге беріп алайық, сосын біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жалғандар ғасырдан ғасырларға асудан асуларға қиялдаймын қиялмаймын сол бір сәттерді жалындаған жастығымды мөлдір көктемді жұлдызды түндерді шуақты күндерді оралмас шақтарды өткенді талай талай жылдар өтті өмір өзгерді сағыныш пен еске аламыз сол бір кездерді жалынды жастарды айрылмас достарды шаттықтан жайнаған көздерді
Күн барма қол алатын
Күн
өткенге оралатын
Әнім, әнім Мәңгілік сен ғана
Таңым, таңым
Жалғанда сен дара
Күәсі тәтті күннің Шырайы шаттығымның Қиялдаймын, қиялмаймын Сол бір сәттерді Жалындаған жастығымды Мөлдір көктемді Жұлдызды түндерді Шуақты күндерді Оралмас шақтарды өткенді
Талай-талай жылдар өтті өмір өзгерді Сағыныш пен еске аламыз сол бір кездерді Жалынды жастарды, айрылмас достарды Шаттықтан жайнаған көздерді
Шуақты күндерді оралмас шақтарды өткенді
Талай-талай жылдар өтті өмір өзгерді Сағыныш пен еске аламыз сол бір кездерді Жалынды жастарды, айрылмас достарды Шаттықтан жайнаған көздерді
Қиялдаймын, қиялмаймын сол бір сәттерді Жалындаған жастығымды мөлдір көктемді Жұлдызды түндерді, шуақты күндерді Оралмас шақтарды өткенді
Жылдар өтті өмір өзгерді Сағыныш пен еске аламыз сол бір кездерді Жалынды жастарды, айрылмас достарды Шаттықтан жайнаған көздерді
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Сіздермен бірге жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына егерде сіздердің көкелеріңізде жүрген қандай да бір сұрақтарыңыз болса, немесе дәл осы хабарға қатысты пікірлеріңіз, ойларыңыз, ұсыныстарыңыз болатын болса, ендіше хабарласа отырыңыздар. WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберсеңіздер болады. Дәл қазір кезекті біз спорт жаттығулары айдарына беретін боламыз. Жалпы бүгін спорт жаттығулары айдарында жадыны жақсарту жолдары туралы айтатын боламыз. Жады дегеніміз не? Жады дегеніміз бұл еске сақтау қабілеті. Және бұл спорт жаттығулары айдарына неге жады туралы айтайық деп отырмыз. Себебі жадыны сақтау үшін де жаттығу жасаған дұрыс. Жадыны жақсартудың жолдары бар. Массагет кезет сайтынан алынған мына бір мәліметке құлақ түрейік. Есте сақтау қабілеті неге жоғалады? Таңғы асқа қандай тағам жегеніңізді ұмытып қалдыңыз ба? Жаңа ғана телефон шалған кісінің есімі де естен шығып кеткен болар. Бұл сұрақтарға егерде жауабыңыз сіздің «Я» болатын болса, ұмытшақтар клубына хош келдіңіз. Қай бұрышта кілттерін жоғалтқанын ұмытқан жандар бұл жерде жетерлік. Қатарға қосылып, керекті кеңесте ала отырыңыз. Есте сақтау тұлғаның бет бейнесі деген тұжырыммен келіспейтін жан жоқ болар. Есте сақтау қабілетіміз нашарлай түскен сайын жан дүниемізде беймаза күнге енеді. Бұған сену қиын дегенмен есте сақтау қабілетінің төмендей бастау мерзімі біз ойлағаннан да ерте екен. 20 жастақ адам есіне сақтайтын жайттар азая түсетін көрінеді. Бұдан кейін адам ойы көп ақпаратты сақтай алмай, жаңаны ойда ұстай алмай, көнені еске түсіре алмайтын дәрежеге жетеді. Алайда бұдан шығар жол бар. Бір кездері белгілі мақсатта ойға түйген дүниелердің есте ұзақ уақыт сақталуына әсер ететін факторлар көп. Адамның білімі мен интеллектуалды дәрежесі жеке басына ғана тән индивидтік қырлары. Сондықтан да әрбір жан өз денсаулығына бейжай қарамай ұқыпты ұстап, дұрыс тамақтанып жүрсе, күнделікті дене жаттығуларын орындап отырса, бұл кемшілікті болдырмауға әбден болады. Кез келген оқиға немесе құбылысқа зер сала отырып, керектілерін ойда реттеп, жинақтап алып отырса, кез келген жаста есте сақтау қабілетін жақсарта аламыз. Бастысы төзім мен өз-өзіңе деген құрмет. Адамның санасы бір мезетте 5-10 сөзге дейін немесе бірнеше бейнені сақтай алады. Және бұл бейнелер мен сөздер адам ойы басқа дүниеге ауыспайынша есте сақталып қала береді. Жаңа ақпараттар қабылдайтын сәт жеткен кезде ойдағы сақталғанның бәрі жойылып, әп сәтте адам ойы дәптердің жаңа парағы секілді тап-таза күйге енеді. Есте сақтау. Ақпаратты ұзақ уақыт есте сақтап қалу үшін миға ауыртпалық түсіретіндей әрекеттер жасалынады. Бұл әрекеттің арқасында ақпарат мидың ұзақ уақыт есте сақтау бөлігіне шоғырланады. Мәселен, бір жұмадан соң еске түсіру үшін телефон нөмірін қазір іштен бірнеше рет қайталап, ондағы әр санды сіз үшін маңызы бар сандармен байланыстыра отырып жаттайсыз. Жоғалтқанның орнын толықтыру. Адам санасынан мүлде жоғалмайтын да зерделер бар. Мәселен, бірнеше жылдан кейін өзіңізге жүзуді үйреткен жаттықтырушының есімін ұмытсаңыз да, жүзуді дәл солай ұмытып кете алмайсыз. Мынадай мысал бар. Бір кездегі атақты биші Вацлав Нижинский қартайған шағында тым толып кетіп ауруға шалдығады. Бірде күтпеген жерден әйгілі секіруін жасап, жиналған жұрттың жағасын ұстатқан. Ол секіруді атақты биші жас шағында сахнада орындаған көрінеді. Сонда әйгілі балет бишісінің бұлшықеттері қанша уақыт өтсе де би қимылдарын ұмытпаған. Олай болса, қимыл мен іс-әрекеттер біздің жадымызда ұзақ уақыт сақталып қалады екен. Күйзеліс. Қысылтаяң жағдайлар кезінде адам ағзасы кортизол гормондарын белсенді түрде шығарады. Бұл кезде мидың есте сақтау қабілетіне әрекет ететін жасушалары езіліп кетеді де, ойда жинақталған ақпарат жойылады. Мысалы, егер емтихан тапсыру алдында қатты қобалжыған болсаңыз, тапсыру кезінде қарапайым ғана сұрақтың жауабын таппай дал боласыз. Сонда қобалжудың әсерінен есте сақталған дүниенің жоғалатын болғаны. Мұндай қорқыныш әсерін жою үшін оның пайда болуының алдын алу керек. Сол кезде барып, есте сақтау тұрақталады. Жаңа медициналық сараптаулардың нәтижесінде күйзелістің миға кері әсері бірнеше мәрте дәлелденген. Сондықтан да күйзелістің тууына жол бермей, сабырлық сақтап жүрген жөн. Миды ақпаратпен толтыру, деген мәселені қарастырайық. Гай Юлий Цезарь бір уақытта хаттарды оқып, оларға жауап беріп, және дәл сол мезетте әскер басыларының баяндамаларын тыңдап үлгереді екен. Алайда мұндай әрекетке талпыныстардың соңы жақсылыққа әкелмейді. Бір мезгілде бірнеше ақпаратты мида тоқу жоғарыда айтып кеткендей күйзелістен де ауыр нәтиже тудырады. Миға күш түсіріп, біраз шаруаны бір сәтте шешемін деп жапа шегіп қалудан сақ болыңыз. Сабақты ине сәтімен демекші ойға түйген жайттарды да кезек-кезегімен ойда саралап, өткендерін мидан шығарып тастауға ұмтылу керек. Елестетіп көріңіз. Іші киімге толған шкаф бар делік. Егер байқаусызда есігін ашып қалсаңыз, ішіндегі киімдердің бәрі сыртқа қарай төгіледі. Галстук пен шылық, көйлек пен жейде бір-бірімен қабысып, пішінін де жоғалтып жатады. Келісесіз бе? Мұндай шкафты көргенде мазаңыз қашады. Солай ма? Егер бұл киімдер бір зілікпен шкаф ішінде жиналып тұратын болса, шкафта бүтін киімдеріңізде бүтін мишіде дәл солай. Үшісті бір мезетте тындырамын деп қарбаласқанша, ойды жинақтап, рет-ретімен әрекет етсеңіз болады. Жасыңыздың қанша екенін сұраса мүдіріп қалатын кездер сізде де бола ма? Бұл есте сақтау қабілетінің тым нашарлаған емес. Жағдайға байланысты наздану десе де болады. Күн сайын теледидар арналары жарыса көрсететін саясаткерлердің тегі де есіңізден шығып кетті ме? Мүмкін сізді саясат қызықтырмайтын болғаннан кейін, ол саясаткердің тегін жаттауға ұмтылмаған боларсыз. Кемемен жүзіп келе жатып, әрбір жарты сағат сайын капитаныңыздан қай жерде келе жатқаныңызды сұрай берген болсаңыз да, бұл қарапайым ғана капитанға деген қырындаушылық. Бұл қалыпты жағдай. Ал егер әдейі үміт шақтаңыз бар болса, онда ойлану керек. Бәлкім емін дәрігерлер берер. Есте сақтау қабілетінің күн санап нашарлай түсуі қандай да бір аурудың алғашқы белгілерінің бірі болып табылуы әбден мүмкін. Одан арнайы дәрі-дәрмектің көмегіне жүгініп, айығуға болады. Мысалы, транквилизатор немесе антидепрессант дәрілер. Міне осы есте сақтау қабілетінің нашарлауы туралы жазылған массагет кезет сайтындағы мақаламен бөлістік. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жадырап жүресің шырқап осы әнді ай ай Өмірді сүйесің сен мәңгі ай ай Әуені әдемі аха жүректің әні аха Көңілдің сәні барматтың әсәремі
Бақыт сыйламаса жанға ғажайып әттер беп жетелейді армандарға
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында дәл қазір көңіл сазы атты көңіл ашар бағдарлама жүріп жатыр. Жаңа ғана арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса, ендіше қайырлы күн дейміз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-72430. Осы байланыс телефонына өздеріңіздің, егер де қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болатын болса, дәл осы хабарға қатысты, немесе сұрақтарыңыз болатын болса, ендіше хабарласа отырыңыздар. Дәл қазір кезекті мен біздің хабарымызда жасырылатын жұмбақ өлеңге беретін боламын. Мұқият тыңдап, құлақ қойыңыздар. Әй достарым, жігіттерім, болмасқа болушы болма. Қолыңнан келсе қылғайыр, кісіден алушы болма. Жақсының жүзі жәнетті, бір көруің қанып етті. Жаманның ісі міндетті, зар берсе алушы болма. Жоғары қарап оғатпа, өзіңнің түсер қасыңа. Ақылсыз жанды досым деп, басыңды қосып сұрайтпа. Күндердің күні болғанда, ол жаман айғақ болар басыңа. Бар күшіңді сынаспай, балуандармен күреспе. Таң боларсың әлемге, сөз боларсың көлемге. Ақылсыз достан ақылды дұшпан артық. Сырты майда, іші қан. Ел ішінде жар жора, достарыңнан бір сақтанғанда мың сақтан. Бұл өлеңнің авторы, әрине бұл 20-шы ғасырда емес, сонау 19-шы ғасырдың соңында өмір сүрген біздің қазақтың ағартушы ғалымдарының бірі, әрі ақын, әрі ағартушы ғалым. Ендіше мен сіздерге сол адамның аты жөнін ғана айтқан жоқпын. Барлығында айтып бердім деп ойлаймын. Дәл қазір кезекті біз асыл сөз кезет сайтынан алынған мына бір мәліметке беретін боламыз. Есте сақтау қабілеті туралы жаңа біз жоғарыда айтып кеттік. Қазіргі таңда жас ұлғайған кісілермен қатар жастардың да есте сақтау қабілетінің төмендегені жиі байқалады. Оның себептері де көп. Енді солардың басталарына тоқтала кетейік деген екен асыл сөз кезет сайтында. Күйзеліс. Қоршаған орта, ұшу көп қала мен экология. Осының барлығы да әрине жадының, яғни есте сақтау қабілетінің төмендеуіне өте көп әсерін тигізеді. Таза ауада көбірек жүріп, тыныш әрі уақытылы ұйықтау және бір қалыпты жұмыс кестесі есте сақтау қабілетін жақсартуға әбден септігі тиеді. Екінші себеп бұл дұрыс тамақтанбау. Уақытылы тамақтанбаса, майлы, ащы, тәтті тағамдарды көп қолданатын болса, газды сусындарды, кофе мен шайды жиі қолданатын болса да, бұл есте сақтау қабілетін өте нашарлатады. Сондықтан дұрыс тамақтану адамның есте сақтау қабілетінің бір жолға қойылуына көбірек көмегі тиеді. Салауатты өмір салтын ұстанбау. Яғни салауатты өмір салты дегеніміз не? Бұл спиртті ішімдіктер, мысалы арақ ішу, шылым шегу, энергетикалық сусындарды тұтыну мидың жұмысына кері әсерін тигізеді. Келесі фолий қышқылы, жасыл түсті көкөністерде, орым жапырақта, қарақатта, бүлдіргенде, қызылша, жасыл бұршақ, сәбізде, асқабақта, қиярда, саңырауқұлақта, бананда, апельсинде, қауын сияқты көкөністермен жеміс жидектерде өте көп кездеседі. Осы фолий қышқылын өте көп емес, әрине, дәрігер белгілеген мөлшерде қолдансаңыз, есте сақтау қабілетін жақсартуға өте көп көмегін тигізеді. Жалпы, B12 дәрумені де осы фолий қышқылы сияқты жетіспейтін болса, ендеше ол да адамның есте сақтау қабілетінің нашарлауына әсерін тигізеді. Ал осы B12 дәруменін қалпына келтіру үшін сиырдың бауырын, ет, балық өнімдерін, жұмыртқаның сарыуызын жиі-жиі тұтынса, өте жақсы әсерін тигізеді. Дәрі-дәрмектерді жиі қолданатын болса да, бұл кез келген дәрілер, әсіресе ауруды басатын, ұйықтататын дәрілер, антидепрессанттар, осылардың барлығы да есте сақтау қабілетін төмендетеді. Сондықтан дәрі-дәрмектерді жиі қолданған кезде абай болған дұрыс. Егер де басыңыз ауыратын болса, кез келген дәріні, мысалы, цитрамон берші деп жататын адамдар көп кездеседі. Сол цитрамонды ішіп, бастың ауруын баса қоюға тырысады. Бірақ соның өзі де әрине ауруды басатын дәрі болғандықтан, және іш ауруған басатын, нош пәшіп жататын кездері болады кейбір адамдардың. Соның барлығы да есте сақтау қабілетін өте көп төмендетуге кері әсерін тигізетін дәрі-дәрмектер болып табылады. Сондықтан аналген, ношпа, цитрамон деген сияқты дәрілерді қолданған кезде аса абай болған дұрыс. Негізі ауруға, мысалы, бас ауруына тым қатты сынып бара жатпаса, шыдасаңыз, және соған қатысты жаттығулар орындайтын болсаңыз, сіз дәрі-дәрмекті қолданбауды үйренетін боласыз. Сөйтіп сіздің есте сақтау қабілетіңіздің қалпына келуіне өзіңіз көмектесетін боласыз. Осы аталған кеңестермен қатар кітапты дауыстап оқыған дұрыс болады. Әрине, кез келген кітапта емес, әрине. Өзіңіздің миыңызды жақсы шынықтыруға, есте сақтауға тиісті деген мәліметтері бар кітапты оқуға тырысыңыз. Сондай-ақ есептер шығарыңыз. Түрлі логикалық жұмбақтарды да шешу есте сақтау қабілетіңізді жақсартады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті тағы да біздің осы хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңге беретін боламыз. Мұқият құлақ қойып, көңіл қойып тыңдасаңыздар, және осы өлеңнің аты менен авторын дұрыс тауып жолдап жіберетін болсаңыз, ендіше ең алғаш дұрыс тауып жолдап жіберген жеңімпазымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар екендігін естеріңізге сала кетейін. Біздің байланыс телефонымызды да естеріңізге салып қояйын. 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, WhatsApp желісі арқылы осы өлеңнің, жұмбақ өлеңнің аты менен авторын жолдап жіберсеңіздер болады. Әй достарым, жігіттерім, болмасқа болушы болма. Қолынан келсе қылғайыр, кісіден алушы болма. Жақсының жүзі жәнетті, бір көруің ғанибетті. Жаманның ісі міндетті, зар берсе алушы бол, алушы болма, жоғары қарап, оғатпа, өзіңнің түсер қасыңа. Ақылсыз жанды досым деп, басыңды қосып сұрайтпа. Күндердің күні болғанда ол жаман айғақ болар басыңа. Бар күшіңді сынаспай, балуандармен күреспе. Таң боларсың әлемге, сөз боларсың көлемге. Ақылсыз достан ақылды дұшпан артық. Сырты майда, іші қан. Ел ішінде жан жора, достарыңнан бір сақтанғанда, мың сақтан. Осы өлеңнің аты менен авторын WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. тағы да қайталап айтамын, осы өлеңнің авторы ол 19-шы ғасырдың соңында өмір сүрген әрі ақын, әрі ағартушы ғалым, қазақ халқына еңбегі өте көп сіңген адам, біздің ағартушы ғалымдарымыздың біреуі. Ендіше мен сіздерге өлеңнің авторын толық айтып бердім десем де болады. Енді сіздер кішкене сәл ойланып, өлеңнің атын да қоса жазып жіберсеңіздер болады. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір көңіл сазы атты көңілі шар жан серпілтіп тән сергітетін бағдарлама жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда көңіл сазы бағдарламасында оқылған жұмбақ өлеңді тағы да сіздердің естеріңізге сала кетейін. Әй достарым, жігіттерім, болмасқа болушы болма. Қолыңнан келсе қылғайыр, кісіден алушы болма. Жақсының жүзі жәнетті. Бір көруің ғанбетті. Жаманның ісі міндетті. Зар берсе алушы болма. Жоғары қарап оғатпа, өзіңнің түсер қасыңа. Ақылсыз жанды досым деп, басыңды қосып сұрайтпа. Күндердің күні болғанда, ол жаман айғақ болар басыңа. бар күшіңді сынаспай, балуандармен күреспе. Таң боларсың әлемге, сөз боларсың көлемге. Ақылсыз достан ақылды дұшпан артық. Сырты майда, іші қан. Ел ішінде жан жора, достарыңнан бір сақтанғанда мың сақтан. Осы өлеңнің аты мен авторын білетін болсаңыз ендеше қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, дәл осы өлеңнің аты мен авторын жолдап жіберген біздің жеңімпазымызға біздің хабарымыздың арнайы сыйлығы бар екендігін естеріңізге сала кетейін. Бұл өлеңнің авторы, жаңа мен айтып кеттім, 19-шы ғасырдың соңында өмір сүрген біздің ағартушы ғалымдарымыздың бірі, әрі ақын, қазақ әдебиетіне, қазақтың жалпы тарихында өте үлкен орын алатын біздің ақындарымыздың, ғалымдарымыздың бірі. Келесі кезекте біздің спорт ойыны туралы айдарымыз. Спорт ойыны туралы айдарда сіздерге біздің қазақтың немесе басқа да осы дүниежүзілік спорт әлеміндегі спорт ойындары туралы мәлімет беретінбіз. Дәл қазір мен сіздерге 9 аяқ және 9 табақ, сондай ақ тағы да 1-2 ойын туралы, яғни қазақтың ұлттық ойындары туралы мәлімет бергелі отырмын. 9 аяқ және 9 табақ деген ойын. Бұл Википедия ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет. 9 аяқ, 9 табақ. Ойын сауық әдет ғұрып ойындарының бір түрі. Бұл әсіресе қазақтың баласын үйлендірерде қыздың әкесіне барып, құда түскенде екі жақтың келісімі жарасқан шат-шадыман көңіл күйін, туыстық, жарастық көңіл күйді білдірген. Осы құда түсу кезінде қонақ сыйларын халық 9 аяқ 9 табақ деп атаған. Халықтың әдетінде жайшылықта қонағасы бөлекте құданың асы бөлек берілген. Құдалардың арасындағы сөз әбден келісіліп болғаннан кейін, енді құданың қайтардағы қонағасы тағы да бөлек құйрық бауыр болған. Мұнда құйрық май мен бауыр туралып, оған қосымша айран араластырып, қайтар жолда жесең де жейсің, жемесең де жейсің деген ойын кәде жасаған. Жемесең тойғаныңның белгісі деп құдаларға сатқан кезде айранды бет аузына дейін түгелдей жағып шыққан. Құдай енді бұл асатудан тек кәдесін жасап барып әрең құтылған. Құйрық бауыр асататын көбінесе жас келіншектер болып келеді де, олар асататын адамдарына арнайы ән айтумен болады. Қатынасушылар көбінесе тапқырлық, шапшаңдық көрсетіп, жазадан құтылып кетуге асатушылардың саусақтарын тістеп алуға тырысады. Келесі қазақтың ұлттық ойындарының бірі күзем алу. Халықтың қой бағуға байланысты еңбегін бейнелейтін мерекеге ұласатын ойын-сауық ойындарының бірі күзем алу деп аталады. Осы күзем алып жатқан ауылдың сыртынан байқастаған адам ығы-жығы адамдарды көрер еді. Біреу ән салып, біреу күй шертіп, енді біреулері айтысып жатқанын естиді. Жүнді шаңырақтан шығара көтеріп сабаған жастар, киізді шиге орап қарпағанда жон асырып, бір ауыл мен екінші ауылдың арасына домалатып, кеу жүргенде де әзіл мен айтыс өлеңдерді, киіз басуға арналған ән жырларды айтады. Сосын олар қой басты деп үлкен үйлердің алдына келіп, ырымын алады. Қазіргі өрмек биі осындай халық ойындарынан алынған. Келесі бір спорттық ойын, қазақтың ұлттық ойындарының бірі бұғынбақ. Бұл бұғынбақты ойнауда жиналған жастар екі топқа бөлінеді. Бір топ жасырынушысы, екінші топ іздеуші топ болады. Бұл ойында тығылушылар мен іздеушілерді өзара таластырмай, әділетті түрде шешу үшін ортаға екі жақтан төреші шығады. Біреу жерден тас немесе қойдың құмалағын алып, алақанына салып жұмады да, осының қай қолымды екенін тапсаң, бұғынасыңдар, таппасаң орын ауыстырамыз дейді. Анықталғаннан кейін көпшілік қалауы бойынша ең әділетті деген бір адам, жігіт немесе қыз, төрешілік міндетін атқарады. Бірінші топтың қанша уақыт ішінде тығылуына қатысты сол кісі билік айтады. Сонымен қатар екінші топтың адамдарынан аналардың сыртынан жасырынып барып, олардың қай жерге тығылғандарын біліп келетін тыңшыларын жібермеу үшін бәрін бір жерге топтай ұстайды да, екінші топқа бар даусымен болдыңдар ма деп айғай салады. Егер дыбыс шықпаса, олар тығылып болғандығын сезіп, іздеушілерге рұқсат береді. Ал енді тығылушыларға келетін болсақ, олардың ойлап таппайтындар жоқ. Тамның үстіне, маядағы, яғни қорадағы шөптің арасына терең сайға жабысу, есігі жабық қораға ебін тауып кіру, тіпті болмаса елеусіз болсын деп жатқан қойлар мен сиырлардың түйелердің артына жарғанатша жабысып тығылуға дейін барады. Ал енді іздеушілерге келетін болсақ, олардың іздемейтін жерлері қалмайды. Бағана қастарындағы төрешінің белгілеген уақыты бойынша ойынды бітіреміз деген кезде іздеушілер бар даусымен таппадық, шығыңдар деп айғай салады. Осы кезде тығылушылар шығып, мәз күлкімен қайта тығылғандарын айтып, олардың қасына келеді. Ойын соңында төрешінің қалауымен іздеушілердің әрқайсысы жаңылтпаш айтады, есек болып бақырады, тауық болып шақырады, ит болып үреді, ат болып кісінейді, немесе ән айтып бибилеу арқылы айыптарынан құтылады. Сонымен қатар әділ төрешіге алдын ала көпшілік белгілеген сыйлықты тапсырып, оны тығылушылар тобы аспанға көтереді. Міне қазақтың осындай ұлттық ойындары туралы мәліметтер білдіңіздер. Дәл қазір кезекті біз тағы да біздің шымбақ өлеңімізге беретін боламыз. Құлақ қойып жақсылап тыңдаңыздар. Әй достарым, жігіттерім, болмасқа болушы болма. Қолыңнан келсе қылғайыр, кісіден алушы болма. Жақсының жүзі жәнетті, бір көруің ғанибетті. Жаманның ісі міндетті, зар берсе алушы болма. Жоғары қарап оғатпа, өзіңнің түсер қасыңа. Ақылсыз жанды досым деп басыңды қосып сұрайтпа. Күндердің күні болғанда ол жаман айғақ болар басыңа. Бар күшіңді сынаспай, балуандармен күреспе. Таң боларсың әлемге, сөз боларсың көлемге. Ақылсыз достан ақылды дұшпан артық. Сырты майда, іші қан. Ел ішінде жан жора. Достарыңнан бір сақтанғанда мың сақтан. Осы өлеңнің аты менен авторын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмаңыз. Құрметті радио тыңдарман, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы дәл осы өлеңнің аты менен авторын алғаш жолдап жіберген біздің жеңімпазымызға біздің хабарымыздың арнайы сыйлығы бар екендігін тағы да естеріңізге сала кетейін. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ойым қуып ойнайтын Қайдасыңдар қайран менің достарым Жанарында жалын ойнайтын Айлы түнде жұлдыз санайы Аунап қуна басыр салайы Күйбен күнді бір сәт ұмытып Ерке кезді еске алайы Алатаудай асқар шыңдары Қуаныш пен тәтті мұңдары Өздеріңсіз күндер көсіні Өтіп жатыр ай жылдары Асқақтасын арман болған әніміз Туған жердің топырағын ескеп Бас қосайық бүгін бәріміз Айлы түнде жұлды санайы Аулақ қуна басыр салайы Күйбен күнді бір сәт ұмытып Ерке кезді еск алайы Алатаудай асқар шыңдары Қуаныш пен тәтті мұңдары Өздеріңсіз күндер көрсіне Өтіп жатыр ай жылдары Ай-ай шындарым, қуаныш пен тәтті мұңдарым. Өздеріңсіз күндер көрсіні, өтіп жатыр ай жылдарым.
Радио тыңдармандар, көңіл сазы бағдарламасы дәл қазір Назар ФМ радиосының тікелей арнасында жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңді тағы да естеріңізге салып қояйын. Ай достарым, жігіттерім, болмасқа болушы болма. Қолыңнан келсе қылғайыр, кісіден алушы болма. Жақсының жүзі жанетті, бір көруің ғанибетті. Жаманның ісі міндетті, зар берсе алушы болма. Жоғары қарап оқ атпа, өзіңнің түсер қасыңа. Ақылсыз жанды досым деп, басыңды қосып сұрайтпа. Күндердің күні болғанда, ол жаман айғақ болар басыңа. Бар күшіңді сынаспай, балуандармен күреспе. Таң боларсың әлемге, сөз боларсың көлемге. Ақылсыз достан ақылды дұшпан артық. Сырты майда, іші қан. Ел ішінде жан жора, достарыңнан бір сақтанғанда, мың сақтан. Осы өлеңнің атын және авторын алғаш жолдап жіберген біздің жеңімпазымызға біздің хабарымыздың арнайы сыйлығы бар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырсаңыздар, WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Келесі кезекте біз пайдалы кеңестерге беретін боламыз. Пайдалы кеңестер айдарына осы 2013 жылы жарияланған «Аргументы и факт» газетіндегі мына бір мәліметтер, яғни есте сақтау қабілетін қалай жақсартуға болады және мидың қалай жақсы дұрыс жұмыс істеуіне қандай да бір тамақтар, яғни біз қолданатын сондай бір пайдалы, денсаулыққа пайдалы, дәмді тағамдар бар ма деген сұраққа жауап берген екен. Ендіше дәл қазір мен сіздермен сол мәліметтермен бөлісе отырайын. Жалпы мидың жақсы жұмыс істеуі үшін су, әсіресе су, және сондай ақ оттегімен жақсы қамтамасыз еткен дұрыс. Сондықтан қанды жақсы айналдыратын және әсіресе қан айналымы үрдісін жұмсақ жүргізетін азық-түліктерге көбірек мән берген дұрыс. Антиоксиданттар бұлар миды қартайып кетуден сақтайды. Ал енді аминокислота мен амин қышқылдары мен көмір қышқылы олар миды нәрлендіреді. Сондай ақ, мидың дұрыс жұмыс істеуі үшін әртүрлі дәрумендер, Б тобындағы дәрумендер, сондай ақ С, Е, К тобындағы дәрумендер, сондай ақ омега 3 майлы қышқылдары, сондай ақ йод, селен, фосфор сияқты микроэлементтер өте қажет. Бұлар енді қандай азық-түліктің құрамында кездеседі екен? Сол туралы айтатын боламыз. Ең біріншісі бұл сарымсақ. Орыстар чеснок деп жатады. Осы сарымсақты қолданған кезде ол міндетті түрде қан айналымын реттеуге, жылдамдатуға көмектеседі. Яғни, сарымсақ жеген адамның миы оттегімен байыды және жылдамырақ жұмыс істейтін болады. Күніне 2-3 сарымсақтың тісі жейтін болсаңыз, я, 2-3 кішкентай кесегін жейтін болсаңыз, онда күн сайын жеуден сіз зиян шекпейсіз. Бірақ та дегенмен оның иісі бар екендігі белгілі. Оны әрине аскөктің, яғни петрушка деп жатады, сол аскөктің бір бұтағын шайнасаңыз, оның иісі кетіп қалады. Келесі жаңғақтар. Мидың жұмысын жақсартуға өте пайдалы, әсіресе грек жаңғағы болып табылады. Оның құрамында Б тобындағы дәрумендер көп кездеседі, және сол Б тобындағы дәрумендер сіз әрине біздің миымыз жақсы жұмыс істей алмас еді. Сондай-ақ, мидың жақсы жұмыс істеуіне ерекше маңызды дәрумендің бірі ол Е дәрумені. Ол мидың жас ұлғайған кезде мидың дұрыс жұмыс істемей қалуына кәдімгідей кедергі жасайтын осы Е тобындағы дәрумендер болып табылады. Сондай-ақ, осы жаңағанда біз айтып кеткен грек жаңғағында Б тобындағы дәрумендер және Е дәрумені көп кездесетін көрінеді. Келесі мидың жұмысын жақсартуға өте жақсы септігін тигізетін азық-түліктің бірі ол сүт болып табылады. Онда оның құрамында B12 дәрумені өте көп кездесетін көрінеді. Ал бұл есте сақтау қабілетін жақсы дамытады және осы сүт ішудің арқасында әрине B12 дәруменін біздің ағзамыз жақсы игеретін көрінеді. Күн сайын, егер де сіз шынменен осы миыңыздың жақсы жұмыс істейтінін қалайтын болсаңыз, ендеше күніне 2 стаканнан кем ішпегеніңіз дұрыс. Келесі бұл азық-түліктің бірі бұл бал. Кәдімгі араның балы. Балдың құрамында глюкоза кездеседі және дәл осы глюкоза мидың жұмысына және есте сақтау қабілетінің жақсаруына өте көп септігін тигізетін көрінеді. Ал осы глюкоза мидың жұмысын жақсартатын дәл осы глюкозамыз ол балда және құрғақ жемістерде, яғни кептірілген жемістерде көбірек кездесетін көрінеді. Сондықтан таңғы асыңызға, яғни таңғы асқа ботқа пісіретін болсаңыз, онда міндетті түрде шағын қасықпенен бір қасық бал және бір шөкім кептірілген жеміс салатын болсаңыз, бұл сіздің миыңыздың жақсы жұмыс істеуіне көбірек септігін тигізетін азық-түліктің бірі болып табылады. Келесі біздің миымыздың жақсы жұмыс істеуіне көмектесетін азық-түліктің бірі ол теңіз капустасы. Теңіз капустасын білетін боларсыздар деп ойлаймын. Бұл йодқа бай болып табылады. Ал енді йод бұл біздің миымыздың жұмыс істеуіне өте өмірлік септігін қажеттігін тигізетін тамаша микроэлементтердің бірі болып табылады. Ақыл ойыңыздың, санаңыздың дұрыс жақсы жұмыс істеуіне көмектесетін дәл осы теңіз капустасы болып табылады. Сондықтан теңіз капустасында жиі қолдану артықтық етпейді. Қызыл жүзім. Жалпы қызыл ғана емес, әрине күлгін түсті барлық жеміс жидектер бұлар табиғаттың өзі берген антиоксиданттар болып табылады. Олар миға түскен барлық ақпараттарды жақсы сақтауға және оларды реттеуге көмектесетін сондай жеміс жидектер және көкөністер болып табылады. Антиоксиданттар бұл мидағы клеткаларды нәрлендіреді және олардың бұзылуынан сақтайтын көрінеді. Келесі кезекте бұл лимон. Бір кішкентай ғана лимонның бір бөлшегін алып шайыңызға қосып ішетін болсаңыз, бұл есте сақтау қабілетін жақсартуға өте көп көмегі тиеді. Өйткені лимонның құрамында С дәрумені бар. Ал С дәрумені ол ұмытшақтықтан сақтайды. Сондай-ақ, біраз уақыт бұрын сіздің өміріңізде болған, есіңізге сақтауға тиісті нәрселеріңізді есіңізге сақтауға көмектесетін дәл осы С дәрумені болып табылады. Келесі бір шөп бұл розмарин деп аталады. Бұл шөпте антиоксиданттар да көп және карнизон қышқылы да көп кездеседі. Ал олар болатын болса, ол тамырларды кеңейтеді. Қан айналысын жақсартады. Сондай-ақ есте сақтау қабілетінің күшеюіне көп көмегін тигізеді. Жалпы ғалымдардың соңғы кездегі зерттеулеріне қарайтын болсақ, дәл осы розмарин деген шөптің иісінің өзі есте сақтау қабілетіне тиімді әсерін тигізетін көрінеді. Ал енді ең соңғы кезекте айтатынымыз ол су. Жалпы мидың 90% судан тұрады. Сондықтан да егер де су ішпейтін болсаңыз, ол оған яғни миға өте зиянды әсерін тигізеді. Сондықтан күніне ең аз дегенде 8 стакан су ішуге тиістісіз. Және тәтті сусындардан, кофе және шай осы сияқты сусындардан қашқаныңыз дұрыс болады. Егер де оларды ішетін болсаңыз, әрине онда сіздің миыңыздың жақсы жұмыс істеуіне 8 стакан су жетпейді. Ондайша одан да көп ішуге тура келеді. Біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңді тағы да естеріңізге сала кетейін. Әй достарым, жігіттерім, болмасқа болушы болма. Қолыңнан келсе қылғайыр, кісіден алушы болма. Жақсының жүзі жәнетті, бір көруің ғанибетті. Жаманның ісі міндетті, зар берсе алушы болма. Жоғары қарап оғатпа, өзіңнің түсер қасыңа. Ақылсыз жанды досым деп басыңды қосып сұрайтпа. Күндердің күні болғанда ол жаман айғақ болар басыңа. Бар күшіңді сынаспай, балуандармен күреспе. Таң боларсың әлемге, сөз боларсың көлемге. Ақылсыз достан ақылды дұшпан артық, сырты майда шыққан. Ел ішінде жан жора, достарыңнан бір сақтанғанда мың сақтан. Дәл осы өлеңнің аты менен авторын білетін болсаңыз, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберсеңіз болады. Біздің хабарымыздың аяқталуына санаулы уақыттар қалды. Зүлуге
адамға жақсы көру керек екен. Дидарың аумайды екен жарық күннен. Ғашық боп қалғанымды жаңыптым мен. Келбетің көз алдымда, ойымда сен. Өзіңді жақсы көріп қалыппын.
Радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ өлеңнің аты менен авторын біздің тұрақты тыңдарманымыз Бұлбұл жолдап жіберді. Өлеңнің аты «Әй достарым» деп аталады. Авторы Ыбырай Алтынсарин. Құрметті Бұлбұл, бұл қошемет сізге арналады. Сізге көп-көп рахмет айтамыз. Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен келесі бағдарламада қайтадан қауышатын боламыз. Тура бір аптадан кейін. Хош, сау болыңыздар.